Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай чаровную историю про зорочек небесного Безу, якую написала белорусская письменница Татьяна Домаронок. Колисти у давние часы на небе не было зорок. У космосе за миллионы километров одна от одной летали планеты, великие и маленькие. Только яны не могли зихотеть и были подобны на звычайные круглые мячики. И тады головный мастак сусвету вырашил, что темное космичное небо треба упрыгожить яркими зихотливыми зорками. Ими будут любоваться, про их будут складать чаровные казки. Головный мастак запросил в свою космичную студию самых лепших небесных мастаков и расповел им про свою задумку. Неузабаве после этой гуторки на небосхиле почали з'являться яркие зорочки. Яны выпроменьвали чароўнае зянне, тому что их с любовью и натхнением створали таленавитые мастаки. Кожный раз, коли на небе запальвалася новая зорка, головный мастак показывал яе своим маленьким вучням, якія только еще вучилися этому рамяству у мастацкой школе сусвету. «Мы так само жадаем малявать на небе зорки», – казали яны яму. «Не, вы еще малыя, и у вас нема досвиду для такой важной справы», – отказывал наставник. Але дети, каждый раз любуючися на новую зорку, настойливо упрошивали его дозволить им намалявать зорочки. Нареште головный мастак погодился. «Добро, я дозволю вам потренироваться, малюйте, але только не на черном небосхиле, а на наитончайших серебристых облоках. Потом я оценю вашу працу», – сказал ён вучням. Пачуўшы гэтыя словы, будучыя мастакі з велізарным натхненнем пачалі маляваць на пёрыстых аблоках нябеснымі фарбамі свае першыя ў жыцці зорачкі. Але ад залішняга старання іх малюнкі хутчэй нагадвалі не нябесныя зоркі, а маленечкія кветачкі з чатырма пялёсткамі, размаляванымі ў фіялетавы, ружаваты, блакітны, ліловы альбо белы колер. «Что ж это такое?» – раскритиковал працу малолетних вучнев наставник. «Поглядите на свои облоки. Теперь яны подобные на кветники». А зорочки детей, почувши такие крыудные словы, вельми засмутились. Яны уже полечили себе сапраўдными зорками и збирались узлететь на космичный небосхил. Вось толькі галоўны мастак сусвету не дазволіў ім гэта зрабіць. Лепш ляціце на зямлю і сяліцеся ў яе садах. Людзі будуць вамі любавацца і ўдыхаць водар нябесных фарбаў, прапанаваў ён будучым зямным кветкам. Галоўны нябесны мастак не проста так казаў. Вядома, што ўсе нябесныя фарбы дзівосна пахнуць, а на зямлі прыемныя пахі нябесных фарбаў будуць яшчэ мацнейшыя. З тых даўніх часоў ва ўсіх кутках нашай планеты з'явіліся нябесныя кветкі. Іх называюць бэзам. Увесну ў парках і садах на кустах бэзу распускаюцца пахкія гронкі фіялетавага, ружовага, ліловага, блакітнага і белага колеру. Яны абсыпаны малюсенькімі кветачкамі, вельмі падобнымі на нябесныя зорачкі. Кожная кветачка-зорачка мае 4 пялёсткі-прамінчыкі. А калі хтось адшукае на галінцы бэзу кветачку з 5 пялёсткамі, дык ведайце, вось гэта і ёсць сапраўдная нябесная зорачка. Ёй вельмі захацелася пажыць на зямлі, таму падчас цвіцення садоў яна ператварылася ў маленечкую духмяную кветачку і пасялілася на галінцы нябеснага бэзу. А вы, дзеці, можа, яшчэ штосьці ведаеце пра гэтую чароўную зорачку з пяццю пялёсткамі праменьчыкамі? Калі ты ведаеш, дружа, дык раскажы новую чароўную гісторыю сваім блізкім і сябрам. Няхай паслухаюць маленькага казачніка. А зараз прыйшоў час развітвацца. Да новай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Добранач!